Gracias a estes dos programas que levamos a cabo durante estes anos, fomos quen de darlle un giro de 180 grados á Diputación Provincial de Lugo, facendo unha diputación máis dinámica, facendo unha diputación máis conectada, facendo unha diputación máis centrada e implantada nas redes. O Innovateun, como ben saben, foi máis orientado pois a poñer a punto a Diputación Provincial e os concellos da provincia, os 66 concellos da provincia, exceptuando o Concello da Capitalidade, que tiña sus fondos propios. O que pretendimos foi unha implantación da administración. En este segundo Innovate foi máis un programa pois orientado á sociedade, ao tejido asociativo, tejido socioeconómico, tejido empresarial da provincia, para facelo máis fortes, máis competitivos coa implementación das novas tecnoloxías, e tamén foi o Innovate dos administrados.